I've loved you better than your own candy. From the very start,
Mr. Tweetu.
I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know.
Doufám, že to vyjde jako román, jo, ty jeho tweety.
Já taky doufám. The Life of Pablo, pochopitelně ukázka z nové desky Kanye Westa, skladba Famous, zakončená samplem z Niny Simon. Jsou tady Čelisti, filmově kritický magazín, Navrátilci z Berlína, Vítek Šmarc,
ahoj.
Aleš Stuchlý, ale s náma taky Dan Řehák.
Věčný Pražák.
Věčný Pražák.
A dezertér.
Ale dezertér, jo, ty nás většinou o tom Berlíně nejlíp poučuješ, ty jsi tam furt.
Já jsem polovinou těla Berlíňan, ale už dlouho ne. Snad se poštěstí na jaře.
Jsi taky Afričan, Dane.
Samozřejmě, taky trochu jízes.
Poslouchej, Meryl Streep říkala, že všichni jsme Afričani, takže i ty.
To jsou takové její vzpomínky na Afriku.
Určitě, no, když žila v té komuně ještě tehda.
S Redfordem.
Hodně, no. Máš nějaký novinky, máš jich nejvíc, tak pojď rovno.
Hele, mám nějaký, který, když slyším tadyhle Famous Kanye Westa, no, tak mě napadá taková ta božská částice, rozumíš? Že všichni jsme takový božský částice. Aha. Mimo jiné je to také jiný výraz pro antihmotu a podobné neprozkoumané věci ve vesmíru. A název filmu, který produkuje J.J. Abrams ve své společnosti Bad Robot, která je teď úspěšná hlavně kvůli Star Wars a chystá na nás Cloverfield 2, nebo jeho dramatickou verzi s Johnem Goodmanem. Nicméně na rok 2017 chystá původní, totiž ne remake, aniže ne pokračování, nic podobného, ale původní sci-fi, která se právě jmenuje God Particle, a bude to nízkorozpočtovka, která bude vyprávět příběh astronautů na jakési stanici, kde se experimentuje právě s antihmotou a doexperimentuje se to do takového místa, že zmizí Země.
Aha. No už
nicméně, to bylo. Což jednoho vyděsí vědce, samozřejmě.
Jenom jednoho.
No, já doufám, že aspoň dva tam budou.
Mě to těší.
Pozor, ale taky se objeví jakási druhá vesmírná stanice.
Jo.
Takže příběh napínavý, plný pseudovědy, no prostě něco, co
my víme, kdo to produkoval.
Rádi.
Ano, doufáme, že to produkoval slavný jihokorejský mistr sci-fi, jo, TJ Chung,
Dane, strašně se nám chyběl, ať o tom musím skočit, strašně se nám chyběl v Berlíně na zásadní projekci.
TJ Chung?
Naprosto mimo všechny standardní kategorie se tam objevil srbsko-jihokorejský snímek, bylo takové křesťanské, mysteriózní sci-fi drama, až horor vlastně.
Slasher,
s takovým výrazným, opravdu na křesťanském gymnáziu by to mělo jít povinně. Senzační film a TJ Chung, který naháněl v kostěných brýlích lidi do kina. Velký zážitek, vzpomněl jsem si na tebe.
Pozor, ale dvě jména k tomu řeknu. Režíruje to Julius Onach. A píše to Oren Uziel. Takže tahle ta dvojka.
Takže taky srbsko-korejská produkce nakonec.
Ano, jsem zvědav.
Ten TJ Chung tam opravdu chybí jako jediný. Podobnou zápletku bude mít, aspoň pokud jsem správně čet, Sci-fi Life, jo, který taky vypráví o skupině astronautů, kteří se ocitnou na vesmírné stanici. Tentokrát to má být ta naše vesmírná stanice, ta evropská nebo světová, nebo jak se tomu říct, mezinárodní prostě. A k čemu nedojde, že seberou nějaký vzorky z Marsu a zjistí, že tam je život.
No ale jaký život?
A ten život je samozřejmě velmi agresivní.
To je trochu věc, viď?
No. Režírovat bude Daniel Espinosa, důvod, to proč to tady zmiňuju, protože to napsali Rhett Reese a Paul Wernick a bude tam hrát Ryan Reynolds. Tato svatá trojice momentálně se krom Berlinále, který sklidilo pár článků někde, se nepíše o ničem jiným než o Deadpoolovi, za kterým pochopitelně stojí tohle trio. Jeden z nejúspěšnějších komiksových filmů vůbec, nejvíc výdělečný film roku nepochybně už teď. A my se o tomhle Deadpoolovi budeme samozřejmě bavit, takže jenom krátce, logicky, když něco vydělá víc než 100 milionů dolarů za první víkend, tak se bude točit druhý díl. Deadpool už má druhý díl oznámený, jenom se čeká na nějaký termín a pokud možno na nějakou zápletku a kolik tam bude X-menu.
No tak já budu říkat teďka název filmu. Jo, navážu tím, co se hodí nejvíc. Kosmos. Jo. Mm-hmm. Pak slavný film, který napsal Dan Řehák. Mé noci jsou krásnější než vaše dny.
Snímek, to sedí.
Snímek Víta Šmarce Ďábel. Mm. A druhý díl Důležité je milovat.
Ano.
A můj takový krátkometrážní debut Posedlost. Ne, samozřejmě jsou to všechno snímky režiséra Andreje Žulavského, který nás včera bohužel opustil. Zemřel na rakovinu ve věku 75 let a všechny ty jeho filmy jsou velmi slavné. Ten snímek Ďábel byl v Polsku zakázán, on se pak přesunul do Francie a tam natočil třeba filmy s Romy Schneider a tak dále. A ten snímek Kosmos, který jsem zmiňoval jako poslední, tak ten jeho skutečně poslední, tak ten soutěžil v Locarnu a podle všeho patří mezi nejbizarnější vůbec opusy poslední doby, možná srovnáván s Under the Skin nebo s podobnými záležitostmi. Bude nám chybět, byl to jeden z nejzajímavějších excentriků, který kombinoval, v podstatě řekněme nekombinovatelné, tak jako my tady. Jo? Mm-hmm. Takže taková, jako sexualita a religiózní motivy. To, co Dan vždycky vyhledával.
Stejný věci najdeš v pokračování velice úspěšné komedie z 90. let, kterou společně milujeme, Policajt ze školky.
No jo.
Policajt ze školky 2 vzniká už teď. Bohužel půjde pouze na DVDčko. A pro mě je to nepochopitelné vzhledem k tomu, kdo hraje titulní roli a zároveň je režisérem toho filmu. Takže tady máme dalšího velkého režírujícího herce. Není to nikdo jiný než Dolph Lundgren.
Ovšem, ty jediný, kdo knockoutoval Silvestra, že jo? Tak pozor.
Tvrdě.
Od té informace mě stopnul.
Bude to na VHSce?
Já doufám, že pro nás přichystají Cimrmanovské VHSky s tímto snímkem a že to bude takový double, že tam bude ten starý Arnie z roku 90 od Ivánka Reitmanu.
Jasně, ale Dolph je jako zlověstný.
Jako učitele bych ho teda mít nechtěl, i když je nepochybně velmi inteligentní.
Jedině jako učitele tance samozřejmě.
Tak to
s Martinem Vejvarem, co tam máš ještě za Vejvar?
Já tady mám teďka takový Vejvar cen BAFTA, což jsou britský filmové ceny, taková britská obdoba Oscaru, proběhl 69. ročník.
Jak proběhl?
No, proběhl k naší velké nespokojenosti, protože ho naprosto ovládl film Revenant, který si odnesl cenu za nejlepší film, nejlepší herecký výkon, nejlepší režii.
Pro toho medvěda.
Nejlepšího medvěda to nedostal, ale to tam tak nějak tušíme. Zdá se, že teda tato předehra k Oscarům jednoznačně naznačila, že Revenant by mohl být, ačkoliv se nám to moc nelíbí, tím filmem, který si odnese hlavní ceny. Co se týče herečky, abych to tady genderově vyvážil, tak Brie Larson, Room, asi bez velkého překvapení, říkali jsme, že
byla dobrá.
Že zkrátka tato herečka je velkou favoritkou. Jinak nic tak extra zajímavého, Dané, tebe by určitě potěšil triumf Inside Out v kategorii animovaného filmu. Už méně by nás potěšil triumf Wild Tales Damiana Šifrona mezi cizojazyčními filmy, kde třeba porazil Rubena Estlunda.
Úspěch tohle filmu jsem nepochopil, nevadí. Sama hezká pelikula, jeden za druhým, ano. Upozorním na festival, který probíhá v tuhle chvíli. Přesně v tuhle chvíli už jede 2 dny, ale poběží tuším do 3. března. Samozřejmě festival španělských filmů a pelikula. To slavnostní zahájení ovládla Mama, nebo jenom snímek Chulia Medema, zmiňuji to proto, že se o něm budeme bavit příští týden, protože aktuálně jde do kin, ale jinak tam je třeba taky poslední snímek Jaime Rosálese Krásné mládí, filmy ze San Sebastianu a další, takže lovte v téhleté provenienci, chcete-li.
Kulte svoje pelíkuly, jo, na to plátno pořádně.
Trošičku, jo. A to posunu a dáme si ještě jednoho Káňho. Je no tady jeho track FML, featuring The Weeknd.
Jako CML?
Jo, oni jsou. Už je ten mozek.
Fekální
mozek lidstva. Může být. For
my mention man. Genius v roce 0 a Kanye West featuring The Weeknd a fekální mozek lidstva FML v čelistech na Radio Wave. A my se teďka podíváme teda trošku zblízka na to Berlinále. Slyšeli jste možná některé naše founry, možná jste četli některé naše blogy, ale myslím si, že si jeden vstup, nějaká bilance, byť festival ještě není u konce, se zaslouží.
Taková blesková bilance.
Já se zeptám, no, jo, kdo se vám líbil nejvíc na tiskovce? Která hollywoodská hvězda?
Pozor, my jsme viděli jenom fotky z tiskovek, jo? Ale zase, když jsme přijeli, tak se na červeném koberci promenádoval. Kdo? Ethan, Joel, pak taky George a
ty
Josh.
Ty znáš už dneska.
A Josh. A všichni ale sympatiáci.
Skoro ušlapalo několik dam v klimakteriu i v jiných fázích života. Mm-hmm. Byla tam hodně velká hysterie kolem toho, ale musím říct, že i na mě to vlastně docela zapůsobilo být 100 metrů od George.
Ukaž podpis.
Nemůžu ukazovat svůj zadek, ale
dobře. To byl na pokoje, bylo to otřesný.
No dobře, ale filmy nějaký jste viděli?
Ne, ani ne.
To jsem tam něco, no. Jo, jsem tam něco. My jsme sledovali především soutěžní sekci.
Jsme jeli v hlavní soutěži, takže asi to, co řekněme běžného diváka zajímá nejvíc, ty nejvýraznější filmy, plné hvězd, filmy, které jsou buď v britské nebo americké koprodukci nebo produkci. Pro mě nejočekávanější věc, Jeff Nichols Midnight Special, taková ta Spielbergovinka, podstat sci-fi 70. let. Zároveň věc, která jako hodně se podobá některým filmům Michaela Knighta Shyamalana, mysteriózní příběh o přepravě chlapce s nadpřirozenými schopnostmi. Nejlepších 5 minut, co jsem viděl na plátně za hodně dlouhou dobu.
Musím říct, že prvních 5 minut byla totální euforie, jakou si pamatuju, tak možná z filmu Drive z roku 2011. Naprosto mimořádná zážitost, ale potom.
Až do poloviny ten film drží takovou mysteriózní linku, má spoustu pěkných míst, ale potom jde teda velmi rychle do kopru. Závěr už je.
indickýho stylem, když říkáte ty Mysteria,
tak vlastně jako spíš tím Shyamalanovským, ale i po svým. Jeff Nichols je samozřejmě velmi talentovaný filmař a dovede to i pokazit po svým.
Je to spoluscenárista toho snímku, nebo snad scenárista
vyloženě,
a myslím si, že na to zkrátka nemá. Zase jednou se to ukazuje, že je lepší režisér než scenárista. Měl si k sobě někoho pozvat, takzvaně, protože v momentě, kdy nás drží jako v nějakém tajemství, velmi dobrý, v momentě, kdy má potřebu to tajemství začít vysvětlovat, objasňovat, tak to začne kulhat na obě nohy.
To přestává to dávat smysl, ale to pořád ještě nebylo to nejhorší z těch neočekávanějších snímků. To nejhorší nebyl ani snímek Genius, ve kterém Colin Firth proškrtává prózu velmi přehrávajícího Juda Lowa, který hraje slavného spisovatele, grafomana, takového eklektika Toma Wolfa. Je to pokus o jakýsi konverzační drama o úloze editora, o posedlosti psaním, jo, což by člověku mělo být blízký. Točí to slavný divadelní operní režisér Michael Grandage a výsledkem je opravdu pobyt 2 hodiny na prosto nesnesitelným sépiovým národním divadle, kde zejména Jude Law hraje takovým způsobem, že by mu někdo měl nafackovat.
Takže je to strašně přepálené. Na jednu stranu je to tak jako na jednu stranu je to takový vlastně underdeveloped, je to bez dramatu totálně, takový jako až nehybný to vlastně. A ono teda jak natočit film o škrtání knížky, jo, ale prostě zkrátka nepovedlo se mu to rozpohybovat. A na druhé straně je to strašně užvaněný. Mm. Jo, taky ty sépiový monochromní tóny jsou tam úplně zbytečný, přitáh si ty divadelní manýry. Někdo by měl říct, že když třeba snímá herce z detailu, že nemusí hrát jako pro posledního jaksi člověka na balkoně Národního divadla. Z takovýhle jakoby nesmysly, který mě tam trošku rozčilovali, vlastně hrozně plochá, jako podivně začouzená záležitost, banalita.
A to nejhorší se ovšem stalo v případě snímku Alone in Berlin, což je podle skutečného příběhu dvou manželů, kteří po ztrátě syna se rozhodli ve 42. roce rozdávat po Berlíně proti hitlerovské pohlednice. Je to takový ten humanistický protest proti zvůli totalitního režimu. Je to natočené samozřejmě v anglickém jazyce, což tomu filmu dost jako ubírá na věrohodnosti a to je ten nejmenší problém. Jsou tam velmi slušní herci, Brendan Gleeson, Emma Thompson.
To jsou velmi slušní velice v životě i jako distingovaní.
Škoda, že se dostali do ruky herce, který rozhodně není slušným režisérem, a to je Vincent Perez, který natočil něco, co je jako bezmála směšný a vypadá to 100x hůř, než Musíme si pomáhat.
Já myslím, já bych řekl, že to je dokonce jako insult vlastně v té soutěži v rámci toho tématu, jo, že to se tam prostě nikdy nemělo objevit. Chápu velký herce, chápu i to téma, ale vlastně než tam to téma dostat tímhle způsobem, tak ho tam radši snad nemít.
Ale já se jenom zeptám přímo z toho festivalu, když jste tam byli, to z doslechu, jaká je pak reakce na takhle strašný film?
Bučilo se.
Vyloženě se bučí, to musí být jako docela
Byl to jediný film, na kterém jsme byli, na kterém se bučilo.
Samozřejmě na filmu, na kterém se křičelo, to bylo
Fulkomár. A tam zaznělo pornografie na konci.
Firecí dokument.
A tomu rozumíš.
Dokument z Lampedusy o uprchlické krizi, velkolepý návrat Gianfranca Rossiho, který dokázal natočit jednak působivý dokument a jednak velmi silný artový film, který je plný skvělých obrazů, fantastických kompozic a skvělý střihový skladby, která tomu dává opravdu rytmus mnohem závažnější než v případě běžných dokumentů.
A vlastně vůbec nevadí, že ten film je hodně inscenovaný. On má vlastně dvě linie, velice důvtipná záležitost. V jedné linii vidíme takového hodně chytrýho nebo spíš hodně komunikativního výřečního chlapečka, který má různý problémy s očima, raz střílí do vzduchu svojí umělou rukou. Nemá ji normální, ale hraje si na pušku a tak dále. Taková prostě jakoby lehkonohá linie, která zachycuje všední život toho ostrova, a druhá linie naopak ta naprosto nekompromisní. Film stojí zcela očividně a jednoznačně na straně uprchlíků, s kterými bychom měli mít zkrátka základní soucit. Jsou tam drsné scény doktora, který mluví o tom, jak musí pomalu se mi to nechce vyslovovat mrtvým dětem odřezávat uši, aby měl nějakou prostě histologii. No je to drtivý a ta pornografie patří tomu lidem, který nebyli vlastně schopní, nevyčítám jim to, zvládnout tuhle nálož a označili to za nějaký typ manipulace. A tam už bych se hádal, je to párkrát na hraně, ale myslím si, že to Gianfranco Rossi pro tentokrát velmi ustál.
No a myslím, že to můžeme uzavřít asi nejlepším filmem, který jsme na festivalu viděli, což je tuniský drama Nečekaný film, na který se nám opravdu vůbec nechtěl.
Vůbec, abych na to nešel.
Podle zápletky milostný drama o klukovi, který žije se svojí mámou, je totálně kontrolovaný tou její autoritou, přeci jenom muslimský svět, ten matriarchát, kdy matka určuje synovi osud, včetně sňatku ve chvíli, kdy zemře otec. Teda film, který má prezentovat jakýsi milostný trojúhelník, říkali jsme si, že to nemůže dopadnout dobře. Zbystřili jsme až ve chvíli, jsme zjistili, že producenty filmu jsou bratři Dardenové.
Ano, je to tak, a ten jejich otisk je tam velice zřetelný, ale pozor, v dobrém slova smyslu. To znamená, že režisér Mohamed Ben Atia je nekopíruje, bere si z nich určité kinetické prvky, ale přidává přidává vlastní nápady, mix detailů pozorovacích a takových zvláštních širokých záběrů, který vlastně nějak významotvorně pracují s těmi lokacemi, opuštěnými hotely po teroristických útocích. Je to Tunisko po revoluci a je to i skvěle napsaný film, když Dardenne říkal, jak jsem si pak před rozhovoru, že we love the writings, tak to naprosto chápu. Vlastně nesmírně účelná, inteligentně vystavená věc a je pozor, je to debut a je to první arabský film po 20 letech v soutěži Berlína a mě to nadchlo.
Panuje celkem konsenzus, že Hedy, drama Hedy, tak se ten film jmenuje, opravdu obdivuhodným spojením nějaký všedního poměrně banálního lidského příběhu a výpovědi o zemi, která se ocitla v jakýsi porevoluční kocovině na rozcestí, kdy neví vlastně k čemu se přimknout, jestli k historii, k těm tradicím nebo k západnímu světu a k té moderní, řekněme, liberální cestě. Je to velmi neokázalý, ta metafora velmi působivý.
Budeme už končit, ale ještě musíme říct jednu drobnost. Musíme zmínit aspoň v telegraficky dva filmy, protože v sobotu jsou ceny a čelisti by měli i předvídat zhruba, co se stane, nebo zmínit ještě dva filmy, které budou nepochybně o ceny zápasit. Snímek Being 17 André Téchiné, tvůrce 70, který už jsme skoro odepisovali, natočil velmi silné vlastně vztahové drama LGBT tematika. Je to vlastně jakási, když to zjednoduším, mužská verze životu Adele. Velice pěkná, citlivá věc s takovým prudkým střihem, inteligentní režií. Nedokonalý film v něčem, ale film, který se nás vždycky postupně nějak získal zpátky. A pak film 24 týdnů, kde jsme se s Vítkem lehce názorově rozešli, ale zároveň si myslím, nebo já musím říct za sebe teďka čistě emočně, že takovou jako zvláštní tenzi v sále jsem už dlouho nezažil.
Je to drtič a ta reakce na tu tenzi může být různá. V mém případě to bylo odmítnutí toho filmu, ale naprosto chápu lidi, kteří odcházeli v slzách a zničený. Je to důležitý film, protože vypovídá velmi přímočaře o právu ženy rozhodnout o životě dítěte navzdory názoru společnosti nebo svého partnera. Film, o kterém se bude velmi diskutovat a který asi je tímhletím způsobem důležitý, byť zůstávají otazníky nad jeho filmovou kvalitou.
Režie je trošku problematická, ale ještě zmíníme jméno Julia Jentsch, která je v hlavní roli a na tom se myslím s Vítkem shodnem, která by měla být kandidátkou na nejlepší ženský herecký výkon.
Rozhodně.
Tak, Big Pink, Beautiful Criminal a pak už se vrháme na Deadpool a rodinný film. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Vykuřata. Petr Nárožný.
Petr, taky ti to chrastilo ve sluchátkách trošku.
Hodně. Big Pink, Beautiful Criminal.
Nárožná
Petr Nárožný, autor citátu, bazén s inteligencí. Samozřejmě máme tady snímek Deadpool. Je to něco podobného?
Je to dost, prostě ten svetr, ten trikot si nesvíkej.
Rozumím. Takže zase superhrdinské univerzum, pánové Schmarz a Řehák a zatím jeden z nejlépe hodnocených a jak už tady zaznělo, nejvýdělečnější snímku tohoto roku.
Já bych rovnou navázal na to tvoje superhrdinský univerzum, protože tentokrát ho navštěvujeme v trochu dost podstatně vlastně jiném kabátě. Tentokrát nezachraňujeme zemi před vesmírnými hrozbami, ani jinou epiku, necestujeme skrz dimenze, ale celý tenhle ten superhrdinský komiksový žánr obracíme skoro bych řekl i na ruby a děláme si z něj legraci, sice ne přímo jako z parodie, ale jako z totální sebeironie, až takřka sebedestrukce pro ty následující filmy, které se o něco podobného budou snažit. Protože Deadpool dotáhl takzvaně dospělý a zároveň pubertální přístup ke komiksovému žánru ad absurdum a dalo by se říct i k dokonalosti.
Pro mě spíš dotáhl k dokonalosti marketing. Jo. To je prostě fantasticky zmarketovaný film. Před rokem začala kampaň, teď se o tom píšou docela obsáhlý články, kdy opravdu lidi, kteří jsou za tímhle filmem, dali všem lekci, jak se dělá dobrý marketing. Oni všechny ty obscénosti, lascivnosti, které jsou naprosto vyobcované ze všech komiksových filmů, dokázali fantasticky použít a vytvořit jakýsi zdání, že tohle bude film, ve kterém je možný úplně všechno. Že to bude film totálně odpoutaný. Jestli jste viděli některý ty plakáty, tak tam prostě hrajou roli většinou hrozný dvojsmysly nebo jednosmysly, zcela vážní plakáty s hovínkem a podobně, osahávání genitálií a takový jako dost přímočarý narážky. Takže myslím si, že se tady fakt povedla dobře jedna věc, a to bylo vytvořit obrovský hype kolem filmu, který bude jiný, radikálnější, úplně novej, což se pro mě vůbec nestalo vlastně v tom filmu samotným, ale souhlasím s tím, že to je sebeironický, že to je strašně drzý, ale v něčem je to strašně jednostrunný a strašně předvídatelný.
Ano, ale to přesně ten film být má. Ono v podstatě to, čím je, se nedá udělat o moc líp. A v němu se povedlo spojit dvě věci vztahový. A to je jednak vztah tvůrců k látce, protože představitel hlavní role Ryan Reynolds se ten film snažil uskutečnit nějakých 11 let společně s režisérem a skutečně tu figuru miluje. a velmi se s ní stotožňuje, což jí pomáhá. On samozřejmě není superherec a tohle není Oscarová role, ale i přesto je tam cítit ten vztah, že dělám látku, která mě nějakým způsobem oslovuje, která je vtipná a kterou dokážu dobře přenášet. A druhá věc, ten vztah je mezi filmaři a diváky. Oni přesně vědí, pro koho a jak ten film natočit. Oni přesně vědí, koho oslovují. Velmi se prolíná to jejich fanouškovství s tím fanouškovstvím diváků a přesně znají tu míru a je to strašně dobře odměřeno. A jelikož ten film neustále boří tu takzvanou čtvrtou zeď nebo neustále se skazuje, obrací se na diváka, promlouvá do kamery, vlastně se pohybuje i ve filmovém světě, jako kdyby ta figura mluvila o tom, kdo jí samotný hraje. A přesto to funguje, tak ten vztah s divákem je důležitý a proto si myslím, že je ten film tak neuvěřitelně úspěšný a vlastně zábavný.
Co se vracím k tomu marketingu, ten film právě skvěle pracuje se současným fenoménem fanfikce. To znamená, že lidi čím dál tím víc začínají milovat právě tenhle ten intimní vztah, když je tam jakoby něco intimního v tom filmu, takový to pomrkávání. Deadpool je v tomhle dotažený bezmála k dokonalosti. Zároveň hraje na tu notu, která je, myslím, mezi současnýma fanbojema strašně silná, to, že neexistují tabu. Vlastně můžu udělat cokoliv. Nevadí, že se chovám jako buran, že se chovám jako idiot, že prostě disuju lidi kolem sebe. Je to v pořádku, v tomhle tom filmu je opravdu jakoby dovolený všechno, až do té míry, že vlastně paradoxně spousta lidí přehlíží, jak je ten film konvenční ve své podstatě, jak je vystavený na těch nejkonvenčnějších základech a jak vlastně skvěle funguje jako jakýsi utvrzení toho X-menovského univerza, který bude potom fungovat ještě líp. Ten film je úspěšnější než cokoliv ze série X-Men. A teď tohle, myslím, že X-Menům to hodně pomůže, aby se ty fanoušci zase vrátili, aby si našli cestu, začali být zvědaví na to, co se tam děje. Deadpool je opravdu jako výstřel, který to univerzum strašně potřebovalo, řekněme, jako návrat potlačenýho.
Nějaký pochyby, ale zatím svažuju Big Ups, tak si dáme stejně jmenou kapelu Big Ups, skladba National Parks, pro toho zprosťáka Deadpoola. To se ti líbilo, Dané, viď?
No to víš,
to je pro tebe. Big Ups. National Park. Jsou v tom filmu nějaký národní parky? V tom Deadpoolu zachraňuje nějaký zvířata v národní parku?
Jsou tam národní parky.
Vlastně hodně se s nima hrajou.
Jsou to jako parky v podstatě.
A balony taky?
No, balony taky.
Balony, dva pěkný.
V podstatě, Aleši, všechno, co tě napadne, co spadá do fekální nebo venerologické sféry, tak ten film tematizuje s velkou oblibou tak 6x za minutu.
Tahle ta příjemná Morena Baccarin, kterou si pamatuju ze seriálu, který jsem zapomněl, jo, tak to je půvabná, jo. To o tom mluvíme teda, jo.
No samozřejmě, je tam v podvazkách, ten film fakt nabízí vrchovatou míru toho, co si každý puberťák přeje, i to vlastně mít holku, i když jste úplnej idiot. A jak říkal Vítek, teď jsem chtěl říct Daredevil, on je to Deadpool, i když mají dost podobné kostýmy. On je to Deadpool, tak je to sice hezón do jistých chvíle ve filmu, ale v podstatě splňuje všechny tyhle ty naše sny být borci, i když moc nejsme. I když on je teda bývalej voják.
Nahláškovaný borec, který prostě jede. Já jsem tady ten film tak trošku jako kritizoval za nějaký věci, tak to popíšu. Co se mi na něm strašně líbí, je věc, jak jim dovede zhruba z půlky pracovat s velmi omezeným rozpočtem. První půlka filmu je tvořená vlastně z jedné akční scény, která je rozdělená flashbackama. Což je velmi chytrý. Teda jako.
Ještě s těma flashbackama já ti do toho skočím. Ten film má dost vlastně složitou strukturu vyprávění. On neustále skáče, navazuje do minulosti, do toho pak se dostane ve středu, že už do reálného času, ale je to trošku, je to úplně rovně.
Ona je ta struktura poměrně dost přehledná, navíc má velmi jednoduchou zápletku. Tohle je velmi elegantní. Zároveň je tam právě ten začátek jakoby plnej toho, kdy člověk vykulí oči, protože takový titulky jste samozřejmě v životě neviděli, to, aby se režisér nazýval, to tady nemůžu říkat ty slova. Jsou tam jenom různý jako assholes a podobně, jo.
A že scenáristi jsou ty největší borci.
To se mi na tom filmu vlastně líbí, ale zhruba v půlce se začne dostávat takový ten, jako když se teda vystřílí všechny ty fekály, všechny ty varlata.
Ale zase jako nedělej z toho úplně fekální snímek, ono to jako vlastně to, tak není hrozný.
Je to, ten film je samozřejmě velmi romantický, k tomu jsem se právě chtěl dostat. Celý je to vlastně romance. Ten film to i o sobě říká. Je to film, který vám o sobě všechno řekne, že chcete začít kritizovat, tak se herec podívá do kamery a řekne, ale tak trochu blbý, že jo. Taky superhrdinský film, abych jako navázal na polský film, jo, to je ta sebereflexivnost ad absurdum, ale zhruba v půlce se myslím objeví hodně velký limity toho filmu, to, že má strašně konvenčního záporáka, který samozřejmě zase tematizovaný v titulcích, ale nefunguje vůbec jako ironicky, on vlastně funguje strašně vážně a vlastně zjistíme, že celý Deadpool je ta nádherná romantika superhrdinská, je to prostě souboj o srdce ženy, podobně jako Wolverine
a
je
schopný
bojovat o srdce ženy a mstít se, tak tady to funguje velice podobně a najednou tam lezou na na povrch klišek, který nejsou jakkoliv reflektovaný. Zatímco do té chvíle se ten film směje čemukoliv, co je patetický, trapný a superhrdinský, tak zhruba uprostředka najednou začnou být ty housličky, ty jakoby drsné scény těch soubojů, které jsou zcela vážně najednou, jo? Není žádný problém, protože v té chvíli už zkrátka buď Deadpoola hrajete, tu jeho hru, kterou vám připraví, anebo nehrajete, pak vám to přijde tak trochu jako na hlavu. Samozřejmě velkým limitem toho filmu je rozpočet, což se objeví při poslední akční scéně.
A to mluví, ale pozor, nejpřísnější divák na světě, protože ten film samozřejmě pokračuje v té kadenci těch fórů a vlastně se jako upozorní na to bacha, v podstatě je to romantika, takže doufám, že jste vzali báby. A vlastně si ze sebe pořád dělá legraci, nebo je to horor a podobně. Tohle to nekončí, proto je ten snímek tak oblíbený, protože jakoby pořád šlape. Navíc musíme přiznat práci Tima Millera a jeho omezeného rozpočtu, o kterém vám nedá znát, jako že byste se koukali na nějaký levný junk, to ne. Ten člověk začínal, nebo ten člověk vlastní studio, kde je režisér a kde vyrábí cinematiky, ty úvodní sekvence a reklamy pro počítačové hry na špičkové světové hollywoodské úrovni. Má za sebou, jestli se v tom orientujete, úvody do Mass Effect nebo Knights of Old Republic, to jsou fakt memorabilie v tomhletom světě. A umí hrozně dobře řemeslně tu soudobou režii. On v něčem dokáže překonat i Zacka Snydera v těch samých fórech. Je o něco méně kýšovitý, o něco víc nápaditý. Všechny ty bullet timey, ty věci, jak střih, akční scény, co kdy zastavit, jak si poradit s triky, to on umí skvěle. Ten film vypadá hrozně moderně. Samozřejmě vedení herců, to už je věc druhá, ale to stojí a padá na té hlavní charismatické figuře, kterou s gustem si dal Ryan Reynolds.
Umí určitě ty efektní akční scény, ten film má trošku problém s flow, jako není to úplně nejhladší superhrdinský film, v tomhle tom by se asi trochu...
To bych řekl, že teda je to nejhladší superhrdinský film.
Pro mě by se trochu mohl naučit od Matthewa Vaughna, jak se prostě staví jak se staví tempo toho filmu. Pro mě to zase takový jako strhující tempo nemělo, navíc ty vtipy ve druhé polovině začínají už být trochu repetitivní, opakujou se na jeden dobrý...
Jsi starý.
Na jeden dobrý, pro mě připadají tři stejný, jako jo. Zkrátka je to vytěžený do důsledku, to univerzum je to fajn, padlo tady několikrát, že kdyby nám bylo náct, tak je to nejlepší film na světě. Já bohužel musím říct, že už jsem asi starý a sebedojímavej a baví mě už spíš ty Strážci galaxie, než tohleto, jakoby super ironický, ale zároveň v něčem jako super konvenční univerzum.
Já jsem si vzpomněl na své dětství s posledním Scoutem.
No, to bylo strašný,
byl jsem vlastně rád, že v obyčejný uhláškovaný vulgární snímek, takzvaně R, se všude říká, takzvaně pro dospělý, ale pubertální taškařice, která v kině prostě funguje a dobře víte, na co jdete už od plagátu.
Teď uvidíš, jak funguje kapitalismus, protože těch R-kových filmů bude strašně moc a bude
jasný.
Jeden blbější než druhý.
To je jasný.
Tak o to víc se bude na Deadpoola vzpomínat. Docela dobrý názorový clash, mám poměrně komplexní představu a skoro jsem dostal chuť se na to jít podívat, což je poměrně fajn, to bych od vás úplně nečekal. Antoine Love, Čelisti Radio Wave. Pak rodinej. Tvoj rodinej.
Tvoj rodinej.
Rodinej půlec.
Ale od 18 vejš, Dan, fakt.
Zase? Tak já nevím.
Jsou tam ňadra.
Co ta ledvina tvoje, dobrý?
Dobrý, už mám dvě.
Už jede na umělý, mají tady.
Čelisti.
Zaparkovanou.
Vaše oblíbená dialýza.
Ti prokopnu.
Taky docela slušná prda.
Co tlustý.
Jo. Antoine a Love. Jo, láska, ta bují v každé rodině. Ovšem, ne v úplně každé, když se dělám na Dana.
Tak taky bolí v každé
rodině. Bolí v každé rodině, ano.
Někdy bují až moc, že jo, v některých rodinách.
Holí se v každé rodině.
Holí, ano.
Rodiny filmu...
Pozdravím Zdenka Holého.
Ano, zdravím, ano.
Pohám, že se holí.
Hodně. A Šimona holí, jo. Všem, který holil na tomhletom filmu taky, ale nebudeme dělat zběžně reklamu, ono se to ví, Moši hudební projekt a Přidané ruchy. Nicméně pod snímkem rodinný film je podepsán scenárista a režisér Olmo Omerzu, režisér slovinského původu, který ovšem...
Olomoučan velký.
Ano, vystudoval olomouckou famu a katolickou trošičku, ne, samozřejmě jeden z největších talentů, který z téhletý školy v posledních letech vyšli, to je zcela nespochybnitelný. Víte, by mohl decentně připomenout Příliš mladou noc. Možná.
Příliš mladá noc, vlastně jednoduchý film, který se odehrává v jednom bytě, de facto u jednoho stolu mezi pár postavama a myslím, že už tam Olmo Omerzu ukázal, že umí líp než většina současných českých režisérů pracovat s mlčením a s věcma, které jdou mimo slova, s nějakou náladou, s nějakým pocitem, který se třeba na chvilku rozhostí, když dva lidi, kteří se do té doby bavili, tak zmlknou. Zase film jako plný těch, řekněme, křehkých postav, zranitelných, dětských, na kterých se nějakým způsobem promítá dění okolo. Já myslím, že v tomhle tom Olmo Omerzu je jako hodně senzitivní a pokud jste měli možnost třeba vidět jeho krátký film Pevnost, tak myslím, že můžete posoudit, že umí pracovat skvěle bez slov, se silou obrazu, s přesně načasovaným střihem, a v tomhle tom je rozhodně unikátní nejenom mezi slovinskými režiséry.
A to předvádí i v rodinném filmu.
Jo, jo, fantasticky nasnímaný film z Terezínské pevnosti, je dobře, že si ho připomněl, není tak známý a je senzační.
A je na internetu, pozor, na Vimeu.
Je na internetech lidi, ale až počali jste si tady, jo, až potom, co si pojíme něco o rodinném filmu, což je vlastně takový hodně minimalistický, komorní, skutečně teda rodinný drama, který mě ohromilo v několika ohledech, ale ten vizuál jsme načali, zmínili, takové zálivě vybledlé barvy, velmi dobré kompozice, promyšlený vizuál.
Promiň, a obecně obrazy. Je obecně tam obrazy. Zabraná Praha, takže jsem si myslel, že to není možný.
Ale přesně, ale vlastně to kdo pro mě spočívá ve struktuře a v nějakém stylu, jakým je ten film modelován a nahlížen. To znamená zvláštní melodramatické zvraty, které by v jiném typu filmu možná působily, nejen melodramaticky, ale až možná komicky. Ale tady jsou nahlídnutý s velkým odstupem, s takovým chladem a distancí, že máme pocit, že, jak už jsem tady možná jednou v nějakém souhrnu říkal, mám jakoby nějaký zkoumavý antropologický pohled, se na to aplikoval. A ta struktura, tak to k tomu se ještě dostaneme.
Já vůbec nechci nikoho dráždit tím přirovnáním, ale tady se bavíme o filmu, který je vlastně v něčem hřebejkovský. Je to takový ten pokus o hřebejkovskou analýzu rodiny, kde je jakýsi tajemství. Jsou tam zvraty, které by se určitě nestratily u Petra Jarchovského, byly by o hodinu a půl delší a o dva stupně nesmyslnější. A myslím si, že Omerzu ukazuje... to vůbec to právě, že to není kritika. Jo? To přece neznamená nic špatně, že natočíš jakoby rodinný drama, který je místama vyhrocený, že to automaticky musí skončit něčím jako horem pádem nebo podobně. No jo. Naopak se ukazuje,
že... Přísnej nejarchovský.
Jo, takhle. Že tím základním přínosem režiséra je opravdu jako silná empatie a schopnost s tím příběhem pracovat jinak, než s nějakým jako jednoduchým narativem, že zkrátka odvyprávím nějaký zvraty a lidi dojmu.
Když se vrátím trošku k té struktuře, tam se v polovině stane vlastně takový poměrně výrazný twist. My si nemůžeme dovolit o tom filmu tolik říct, protože bychom skutečně spoilovali a ne, že by to na tom vyloženě stálo, ale zkrátka je to proto dost podstatný. A tak se zkusím stočit něčemu jinému, že ten twist není zdaleka všechno. Je tam ještě vlastně způsob přenesení nějaký jako váhy z figury na jinou figuru, případně v tomto případě na zvíře, které dominuje i plakátu, který můžete vidět po Praze. A jsou to taky nejvíc chválené. V recenzích nejvíc chválené scény, když si pomenu na festival v San Sebastianu, a právem byl to první, co mě napadlo, když jsem ten film už v nějaké prapůvodní verzi na podzim viděl, když si to takhle tady přihřeju. Je tam fantastický takový tropický uhybný manévr, kdy si Omerzu dovolí spočinout na dobrodružstvích psa na tropickém ostrově. A způsob, jakým je to nasnímaný, je ne evropský, ale naprosto světový. Má to strašně silnou atmosféru a vlastně to pracuje, a tady zase nemůžu spojovat, ve prospěch nálady, ale i smyslu celého filmu.
Já bych k tomu chtěl dodat ještě jeden level. Pro mě je to okamžitý nositel nejsilnějších emocí, jo, co se v tom filmu podstatný. Objevují. Protože pokud předtím, i samozřejmě mezi tím sledujeme tu rodinu, sledujeme lidi, tak se jedná o postavy nějak jaksi citově chladné, takové až nechci říct mechanické, ale ne úplné emo. Velmi chladné až zvláštní lidi, pro mě nepřirozené nebo i nepochopitelné v tomhletom svým emočním chladu. A najednou, když se dostaneme ke psu, tak vyjede takové množství emocí, které by mohly i chybět, že je nenesou ty postavy a svým jednáním velmi distancovaným, prostě tam není ten film moc křiklavý, tak najednou mě se podle kolena.
Pro mě má ten film vlastně v tom rozlomení se na dvě poloviny ještě jednu zajímavou vlastnost, že tu roli toho jako zvláštního objektu, který se vystačí beze slov a zároveň se vlastně kolem něj dějou věci, které on není tak úplně schopný ovlivňovat, přebírá v té první části Martin Kadlec, jakožto mužská lomeno dětská postava, a i díky tomu ten film funguje právě v té bezeslovné rovině velmi silně. Je to film o jakýsi křehkosti, zranitelnosti až bezbranosti vůči světu, a tohle téma ve mně osobně vlastně dovede vzbudit emoci navzdory tomu chladu.
Za chvilku jsme zpátky u rodinného filmu. Tady je Prince Rama.
Jo, výborně.
Na každém stole doma, samozřejmě.
Tak.
Your life in the end.
Já tě na salám.
To je hodně máklá, tato kapela, no. Prince Rama.
Tak konec.
Your life in the end. You gotta give your life. Give your life in the end. You're gonna give your life to the end. You're gonna give your life to the end. Ten konec si Olmo Omerzu taky docela zajímavě připravuje a to mě vede k takový jako myšlence, že když jsem se na to díval, zvlášť na tu původní verzi, což teda teďka není úplně relevantní, ale platí to i pro to současnou, tak jsem měl chvilku pocit takýsi nahodilosti nebo toho, že si režisér ty věci vycucává z prstu, že se to pohybuje někdy na hraně takový, byť třeba záměrný absurdity, která je vyvážená tím studeným, řekněme trochu akademickým přístupem, ale byl jsem vlastně postupně neustále překvapovaný tím, že všechny ty věci nakonec se nějak scelujou a dávají smysl a to teda u českého filmu taky není úplně jako vídaná věc.
Není to úplně film, který třeba přijmete ve chvíli, kdy se na něj díváte, naopak často ve vás vlastně vzbuzuje jakýsi pocity s ním nesouhlasit nebo zápolit, ale co je důležitý, že to zůstane po titulcích a ten film vám neustále doznívá v hlavě a nutí vás o sobě jako přemýšlet a o tom, co se tam stalo, o tom, co to ve vás vyvolává, což je věc u českého filmu málo kdy vídaná.
My se tady mimo mikrofony jsme se bavili o tom, že o tom filmu se velice špatně mluví jakoby okolo, pokud vám nechceme prozradit ty konkrétní věci, konkrétní zvraty, vývoj v té rodině, nebo jak popisovat ty jednotlivé postavy, ale rozhodně ty témata a jich tam celá řada docela rezonují a myslím si, že v tomhle je to divácký film a ne ten artový přístup. Vlastně on se snaží spojit tyhle dvě věci. Jakoby světově natočená v úvozovkách artová, nevím, nebo off-streamová věc,
ale
zároveň jako velmi divácký film, do kterého není problém zapadnout, nějak se vůči němu vyhraňovat, vůči těm jednotlivým lidem, jo. I se jim nechat uníst a pak je skutečně o čem mluvit. Vítek má pravdu, že titulkama ten film nekončí a naopak ožívá.
Ta druhá věc je to komorní drama, který vlastně přes všechnu tu distanci vás budí nějakou empatii a to je docela jako náročný udělat, velmi přesvědčivě nějak.
Pojďme se ještě shrnout možná herecké obsazení, co jsme ještě neřekli.
Na plakátě uvidíte Karla Rodena, Vandu Hibnerovou, uvidíte Janovéfu Bokovou a Daniela Karlece, kteří jsou všichni velmi dobří. Myslím si, že hlavně Karel Roden tady zažívá trošku jako takzvaně renesanční jako obrat, malinko prostě, jo, je to trošku jinak než ta jeho klasická macha, ale to jméno, který si zaslouží vypíchnout nejvíc, je Eliška Křenková. Za mě.
A pes o to.
Pochopitelně.
To jsou to určitě Eliška Křenková, která tam sehrává roli jaký femme fatale, tak trošku vlastně hybného elementu, která uvádí do pohybu tu první polovinu postavu Daniela Kadlece. Hodně přesvědčivý výkon, velmi uhrančivý, nejenom proto, že má jako dost velký sex appeal, což patří do té role.
A to ti nevadí.
Ale i proto, že dovede svou existenci na plátně dělat jako něco víc, než že tam prostě jenom je a občas se nějak zatváří, jak bývá v českém filmu zvykem.
Vítkovi se hlavně líbí, že je tam nahatá.
Tak pochopitelně, že
já jsem čekal, že na to dojde. Zase ten infantilní deadpoolovský prostě humor, nakonec já se to sem dostane, jo.
Musí.
Takový ten upocený testosteron, jo.
Přesně.
Opravdu, aspoň že máme zbytky té jeho sebereflexe.
A nevzal si s sebou plišový jednorožce?
A to víš, jo, mám dva.
Tak
s duhovým,
tak si skoč na záchod.
S duhovým čím? To neříkej to. Já to nechci vidět.
Duhový ejakulát, jo.
Ano, děkuju. Takhle jsme i příjemně doslovní. Já si myslím, že vidíte, že vlastně ty naše díly jsou i něčem koncepční, byť nezáměrně, že se přizpůsobíme náladu toho dominantního filmu. Toho dílu.
To je ještě velký štěstí, že tady v případě Deadpoola padlo jenom to, co padlo, protože jinak bychom taky mohli skončit.
Mohli bychom
definitivně na smetišti. Jo?
Příště si povíme něco o filmu Mama, který natočil Julio Medem, kterého jsme, aby jsme se vrátili na začátek, tady zmínili režisér, který zažil svůj zenit v 90. letech fantastickými filmy jako Milenci polárního kruhu o země a tak dále. To si shrneme příště a uvidíme v jaké formě, protože posledního filmy byly poměrně dost slavé, ale zajímá mě, o čem se budeme bavit dál. Má někdo z vás to v hlavě? Nemá moc,
ne, nemám. Já vůbec
je tady taková jedna žachanda, ale na to asi nikdo nebude mít úplně takzvaně gule.
Ne.
Taky chůvák.
Vítek si možná zaspomíná na Fellinyho 8,5, ne?
Já si možná zaspomínám, ale spíš asi to dopadne tak, že se zajedem pojít do Brooklynu, trošku zažvejkat, ne?
Jo. Tam jsou prý teďka nějaký bohové Egypta přesídlený.
Šorše.
To bude fantastické.
Bohové a šorše.
My rádi končíme tím, čím začínáme. Dneska si to můžeme dovolit i hudebně. Tak. Prostě Kanye West.
To je nejlepší.
On je právě famous, jo. Takže pojďme si to dát ještě jednou. No, myslím, že to šlo. Co? Víc.
Bylo to docela slavný, ne?
No jo. The Life of Pablo, The Life of Dan.
Dobrý večer.
The Life of Vítek.
To se ještě bude jmenovat jinak, ale.
To si píš. A The Life of Aleš. Čelisti radiové, díky za pozornost a týden zase hlavy.
Dobrý večer.
No tak pojď! Swiss only let the beat rock.